Ми продовжуємо сьогодні говорити про благодать. Що таке благодать, да? Ми минулого разу говорили, сьогодні трошки більше людей, деякі будуть моменти, які будуть повторюватися з минулої проповіді, але нічого, повторення це ніколи не завадить. Давайте ми, знаєте, моя мета – донести, що таке благодать. Тому що слово «благодать», вона дуже часто використовується в посланнях апостолами, які бажають благодаті. Да? Апостол Павло, апостол Петро, вони кажуть, мир вам і благодать, нехай буде вам. Якщо ми не знаємо, що таке благодать, да, то ми не можемо її прийняти. Давайте ми помолимося молитвою, якою ми часто молимося. Да? Благодать Господа нашого Ісуса Христа
і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа нехай буде з нами.
Амінь. Амінь. Да, це молитва, якою молився апостол Павло. Він бажає нам цієї благодаті. Дивіться, апостол Петро пише в своєму привітальному слові, він тільки починається 2 Петра з першого розділу, другим віршом, він тільки починає своє вітальне слово, своє послання, і він цими словами відкриває своє послання. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса нашого Господа. Да? Він каже, він бажає миру і благодаті. Що можна ще більше побажати своїм рідним і близьким? Знаєте, кажуть, там відкритки підписують. Щастя тобі, здоров'я, там, успіхів у навчанні. Там раніше казали, успіхів в сім'ї і в особистому житті. Тобто сім'я і особисте життя – це різні речі. От. Щастя, здоров'я. Але апостол Петро каже, благодаті вам і мир. Більше не побажаєш. І благодать, і мир – це саме основне, як воно, де його отримати, як його заполучити в своє життя. В пізнанні Бога Ісуса Христа. Чим більше ми пізнаємо Бога, чим більше ми познаємо Його сутність, Його милосердя, Його любов, Його прощення, Його природу, так, тим більше благодать ця в нас примножується, мир у нас примножується. Пише апостол Павло Римлянам, перший розділ 7-го вірша. Він каже, усім, хто в Римі, так, він конкретно, адресно пише Римській церкві, усім, хто в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, дві крапки, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Знову апостол Павло каже, благодать вам і мир. 1 Коринфянам 13, це ця молитва, якою ми молилися тільки, що благодать Господа нашого Ісуса Христа. І дивіться, звідки прийшла благодать? Євангеліст Іван, він пише, починає своє Євангеліє такими словами. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Да? І далі в 14-му розділі, в 14-му вірші він каже, і Слово стало тілом. Да? Ісус Христос, він прийшов, він придбав тіло, цей Бог, який сотворив небо і землю. Бог, який є Слово, Слово стало тілом. І перебувало з нами повне благодаті та істини. Слово Боже, друзі, яке ми читаємо, так? Воно переповнене благодаті. Слово Боже, яке ми читаємо, коли ми відкриваємо наші Біблії, читаємо, коли ми присутні, відкриваємо своє серце для того, щоб слухати проповіді, так? Слово Боже, воно повне благодаті і істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. І від повноти Його ми всі прийняли благодать на благодать. Тому що закон був даний через Мойсея, а благодать та істина виникли через Ісуса Христа. Говорить Іоанн. Він вживає тут закон, да, звідки закон взявся від Мойсея, да, а благодать вона прийшла через Ісуса Христа. Тому, друзі, щоб зрозуміти, що таке благодать, так, треба зрозуміти, що таке закон. Тому що закон і благодать – це речі, які протилежного значення. Це все одно, що чорне і біле, світло і тьма. Тому благодать і закон. Ми не зрозуміємо, що таке благодать, коли ми не зрозуміємо, що таке закон. Закон – це правила, які Бог дав Божому народу, коли виводив із єгипетського рабства. Він дав через Мойсея. 40 днів він з ним спілкувався на горі і дав йому 10 заповідей, які написали на кам'яних скрижалях. Тобто правила, які повинні виконувати ізраїльський народ для того, щоб Бог благословляв цей народ. Він дав ці 10 заповідей і сказав, якщо ти хочеш жити в суспільстві, ти живеш не на необітаємому острові, да? Ти живеш у суспільстві, і щоб в цьому суспільстві був порядок, то кожен повинен дотримуватися певних правил. І ці правила він написав. І це є закон, друзі. Так? І каже, якщо ти хочеш, щоб жити щасливим, благословенним життям, то якщо ти будеш дотримуватися цих правил, то я тебе благословлю. Якщо ти не будеш дотримуватися цих правил, будеш їх порушувати, то ти будеш жити в прокляття. І повторення закону ми читаємо в 28 розділі. Там весь цей розділ, він присвячений благословіння і прокляття. А Мойсей каже, якщо будете виконувати заповіді Божі, то будеш благословений і в домі, і на полі, і в твоїй житниці, і комори твої будуть повні, і благословений буде плод чрева твоєї дружини. І там 14 пунктів, 14 віршів, де написано, що Бог благословить, що зробить в твоєму житті, якщо ти будеш дотримуватися правил цього закону. А якщо не будеш дотримуватися, будеш порушувати ці правила, то там із 15 чи 16 вірша Бог дає 53 вірша, які прокляття прийдуть в твоє життя, якщо ти не будеш дотримуватися цих заповідей. Настільки це, друзі, серйозно. Тому це закон. Бог, він розуміє, що людина, вона по суті своїй, вона має гріховну природу. Да? Гріх у людині, він просто на генетичному рівні, і людина не може виконати ці 10 заповідей, не може жити, виконуючи всі ці правила закону. Десь, якщо 9 якихось правил дотримується, 10, якщо ти порушиш якесь правило, 10 заповідь, ти все одно являєшся порушником закону, ти порушив закон. І Бог говорить, дав таку, такий духовний закон, духовний принцип, заплата за гріх є смерть. Тобто покарання за порушення закону є смерть. І без пролиття крові не може бути прощення гріхів. Тому Бог вводить через Мойсея, він вводить такий закон, щоб за порушення якогось закону, якоїсь заповіді у законі, так, люди могли для того, щоб позбавитися цих проклять, щоб це прокляття не осідало на їхньому житті, повинна бути принесена жертва, викупча жертва. І люди приходили до священника, якщо вони порушили якісь правила, якусь заповідь, да, вони приходили до священника, приносили в жертву якусь тварину, кров'ю цієї тварини окропляли жертвенник, окроплявся сам цей чоловік, і таким чином священник говорив таку, знаєте, ходатайственну молитву за цього чоловіка, який сповідувався у своїх гріхах, і таким чином цей гріх покривався. І от Бог бачить, що людина не може виконати закон, людина не спроможна виконати всі заповіді і жити в виконанні цих правил. Бог посилає Ісуса Христа на цю землю, Сина Божого, для того, щоб Він придбав людську плоть, Він народився від Діви Марії, щоб на цю плоть, на це тіло взяти гріхи і прокляття всіх людей, які увірували в Нього. Розумієте, друзі? Тому написано, Іван, апостол Іван каже, що закон прийшов через Мойсея, ці 10 заповідей, да? А благодать прийшла через Ісуса Христа. Тому що таке благодать, друзі? Благодать – це коли Бог прощає тобі всі гріхи в тому випадку, коли ти маєш щире покаяння, коли ти розкаєшся в своїх гріхах, так? І коли ти приймаєш жертву Ісуса Христа. І таким чином Бог каже в Римлянах, ми потім з вами цю тему розглянемо, де апостол Павло каже, ви померли для закону в тілі Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, коли ми увійшли в тіло Господа нашого Ісуса Христа через водне хрещення, заключивши з Господом нашим Ісусом Христом завітні стосунки, ми стали частиною церкви. Так? В церкві не діє закон. Так? Ми не виконавці закону. Ми живемо під благодаттю. Ми живемо під благодаттю. Що це означає, друзі? Я минулого разу приводив такий приклад із одним хлопчиком. Я зараз його повторю. Припустимо, хлопчик, маленький хлопчик, сину свого батька, він, йому дуже подобається грати м'ячиком. І він в кімнаті там грає м'ячиком, поки він був маленький, м'ячик був маленький, то було мало шкоди. Йому це подобалося. Але потім хлопчик і підріс, і вже м'ячик став побільше, і він почав приносити, грався у кімнаті, і багато шкоди. То вікно розіб'є, то якусь вазу, то ще щось поб'є. І батько приходить і каже: так, сину, віднині, каже, мені вже надоїло прибирати за тобою ці всі шкоди, яку ти робиш. Віднині м'ячом будеш гратися на дворі. В кімнаті я тобі забороняю гратися м'ячом. Тобто батько приніс правила, певні правила, закон. Якщо ти не будеш виконувати мої правила, не будеш виконувати закон, то прийде покарання, я тебе покараю за те, що ти мене не послухав. Тобто приходять обмеження надії цього сина. Да? Він уже під законом. Раніше це було, поки не було закону, не було правил. Він ж навіть він не знав, що це не можна робити. Він робив те, що йому хотілося. А зараз є обмеження. І тут приходить один момент, він живе по цим правилам, цей хлопчик. От, якби намагається, тужиться проти своєї природи, заставляє себе, щоб не гратися в кімнаті цим м'ячом. Хоча вся його внутрішність бажає в кімнаті грати, бо на вулиці холодно, на вулиці там далеко треба за м'ячом бігти, там в калюжу впаде. А в кімнаті класно, обмежено простір тут, постійно можна. От. І батько йому якось пообіцяв купити велосипеда, якого він хотів. Да? І він чекає, коли ж батько купить цього велосипеда. І ось одного часу, коли батько був на роботі, цей хлопчик думає: ну так же ж хочеться вдома пограти цим м'ячом, поки батька нема, я пограюся. І він почав вдома гратися цим, в кімнаті гратися м'ячом, і розбив телевізор, розбив плазму. Боже, що робити? Приходить батько, і син думає: ну зараз батько мене покарає. Велосипеда мені вже повіки не бачити. Батько мене покарає, і він готовий до цього покарання. Він приходить до батька і каже: тату, вибач мене, я винуватий, я порушив твої правила, от, прости мене. І батько, побачивши його розкаяне серце, побачивши це покаяння, він не карає свого сина, так, а він його обняв, поцілував, так, і покарання ніякого не дав. Крім того, що він не дав йому покарання, крім того, через деякий час він купляє йому велосипеда. Розумієте? Друзі, оце є благодать. Благодать – це незаслужена милість. Закон – це коли за порушення правил приходить покарання. А благодать – це коли ми порушили правила, так? Але батько все одно тебе не вигнав з дому, а він, бачачи твоє розкаяне серце, бачачи твоє, що ти сам це, як бачачи те, що ти маєш жаль до того, що ти це вчинив, так? Бачачи твоє покаяння, він тебе прощає і він тебе милує. Тому, друзі, дивіться, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб принести благодать, щоб ми жили не під законом. Бо по нашій гріховній природі, до тих пір, поки ми живемо в тілі, по-любому ми в чомусь согрішаємо. По-любому ми десь там чи словом, чи язиком, чи якоюсь справою, ми по-любому десь щось да можемо согрішити. Да? І якщо за кожний наш гріх батько нас би карав, так, то нас би вже до цього часу не було. Бог нам прощає наші гріхи, ми живемо під благодаттю. Але, знаєте, не в такому випадку, коли ми живемо під благодаттю, і ми навмисно беремо, і ми навмисно робимо якусь шкоду. Ні. Зіткнувшись з благодаттю Господа нашого Ісуса Христа і з цим прощенням, яке Господь простив нам наші гріхи, да? У нас міняється свідомість. І живучи вже під благодаттю, ми не можемо уже грішити. Я вам зараз поясню. Дивіться, після того випадку, коли цей син побачив таке прощення зі сторони батька, наскільки батько явив йому милосердя, наскільки батько явив йому свою любов, Мало того, ще й купив велосипеда, не покарав, купив йому ще велосипеда. Скажіть, будь ласка, після цього, чи зможе цей син навмисно гратися м'ячом у кімнаті? Ні, звичайно, тому що міняється його свідомість. Він уже настільки побачив любов батька, що він просто помислить, Боже, де я не можу, після того, що батько мені зробив, я не можу просто гратися м'ячом у кімнаті, тому що цим самим я засмучу свого батька. Це ж уже безсовісно мій поступок, розумієте? Тому, живучи, друзі, в Ісусі Христі, будучи під благодаттю, не під законом, Господь нам прощає наші гріхи. Господь нас не карає за наші гріхи. Але це не говорить, що ми можемо грішити. Бог дає нам правила через апостола Іоанна, каже перше послання апостола Іоанна, там в першому розділі, він каже, якщо сповідуєте свої гріхи, то він, будучи вірним і праведним, прощає вам гріхи. І написано в сьомому розділі, і кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. На початку другого розділу, там з першого вірша написано, апостол Іоанн каже, діточки, прошу вас, щоб ви не грішили. Пишу вам, щоб ви не грішили. Але коли хто згрішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Тобто він каже, я пишу вам, щоб ви не грішили. Да? Але він розуміє, що ми є в оплоті, ми в тілі. І час від часу ми можемо десь согрішити. Але якщо согрішив, то щоб не було такого відчаю, що все, спасіння пропало, я вже буду в аду горіти. Ні, каже, саме головне, щоб ти мав жаль до того, що ти скоїв. Так? І щоб ти покаявся, щоб ти сповідувався в цьому гріху. І що тоді відбувається? Ми маємо заступника Ісуса Христа, який за наші гріхи, Він забрав наші гріхи на хрест, і ми живемо по благодаті. Дивіться, якщо, припустимо, дитина ваша, да, якій там 5 років, ви купили їй там такий гарний костюмчик, таку курточку гарну, випустили її на двір гуляти, дитина там в болоті викачалася, пішла там, бігала десь там в пісочнику, там що, приходить грязна, ви що її, виженете з дому? Ви що її, поб'єте там? Ні, що, по любові там щось скажете, якісь слова там, але будете що, закачувати рукава і будете брати цей костюмчик, ці його речі і будете прати, правильно? Але дитину свою ви ж не будете карати, так і Господь. Ми живемо не під законом, а ми живемо під благодаттю. Тому, друзі, і тому апостоли, коли звертаються до нас, вони нам говорять оці речі, кажуть, благодать вам і мир, щоб ми жили в благодаті Ісуса Христа. Один такий яскравий приклад, який ми читаємо у Біблії, це притча про блудного сина, яку ми минулого разу зачитували, ми зараз до неї повернемося. Притча про блудного сина, але давайте ми прочитаємо це Євангеліє від Луки, 15 розділ, там з 11 вірша, але ми прочитаємо з 1 вірша, 15 розділ, до кого звертається Ісус Христос і кому Він говорить ці притчі. Там перед цим ще дві притчі є про вівцю загублену, про драхму, так? І третя притча про блудного сина, це вже була остання притча. До кого говорить Ісус Христос цю притчу? Перший вірш 15 розділу. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. Наступний вірш. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. У цьому середовищі було б три персонажі, три категорії людей. Перше – це сам Ісус Христос. Так? Друге – це митники і грішники, які що, з якою метою вони були біля Ісуса? Щоби слухати Ісуса, правильно? Слухати, щоби вкушати те слово, яке Він говорив, бо те слово, воно давало вихід з їхніх проблем, в які вони опинялися. То було слово життя, так? Митники і грішники прийшли для того, щоби слухати Ісуса і таким чином виходити із тих проблем, в яких вони опинялися. Третя категорія людей – це були фарисеї і книжники. З якою метою вони були біля Ісуса? Не слухати. Вони нарікали.
Так, у них так само були вуха, слух був нормальний, вони чули все те, що говорив Ісус Христос. Але мета їхнього слухання була не для того, щоб почути, що говорить, яку сутність цього слова говорить Ісус. Мета їхня була, щоб, дивіться, книжники і фарисеї, вони в досконалості знали закон Мойсея. Да? Вони знали на пам'ять, і вони слухали Ісуса Христа для того, щоб вилучити із Його слів щось таке знайти, да, що суперечить закону Мойсеєву, бо по цьому ж закону Мойсеєву написано, хто говорить щось всупереч закону Мойсеєву, того треба побити камнями. А Ісус для книжників і фарисеїв був, знаєте, як більмо у оці. Вони хотіли Його позбутися, а не знали, яким чином. Він їм заважав, вони хотіли його вбити, тому вони шукали можливість знайти щось таке, от, якусь зацепку за те, щоб щось Ісус десь вилучити, що Він скаже проти закону Мойсея, таким чином вони поступлять, вчинять по правилам, по закону, поб'ють його камнями і все, і на цьому проблема вирішена. Тому сиділи ці люди, книжники і фарисеї, це теж віруючі люди, друзі, це віруючі люди. Вони вірили в Бога, вони знали Біблію, да? Але вони не приймали Бога, не приймали сутність того слова, яке приніс Ісус Христос. І от Ісус говорить притчу про... Ця притча називається про блудного сина, знаєте, але тут мова йде не тільки про блудного сина, так? Тут йде, можна сказати, мова про люблячого батька. Луки 15 розділ, 11 вірш. Ісус Христос розповів, один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові, «Батько, дай мені належну частину майна», і він поділив між ними майно. Да, так от це просто, ми читаємо. Батько сказав, дай мені частину, і він дав. Напевно ж, люблячий батько говорив сину, сину, ну навіщо тобі, ну куди ти йдеш, ну чого тобі не вистачає? Батько говорив, але він відпустив, він не суперечив волі свого сина. Тому, друзі, наші діти іноді, батьки роблять велику помилку, коли вони суперечать, ламають волю своєї дитини. Розумний батько на волю людини не давить, тому що дитина, вона теж особистість. Він відпустив. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краю, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не дав. Опам'ятавшись, він сказав, ось скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, устану, піду до свого батька і скажу йому, батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися з твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Цей син забрав у батька кошти, свою частину спадщини. Дивіться, друзі, це була надзвичайно велика образа для батька, тому що спадщину могли давати дітям лише після смерті. Але коли дитина вимагала у батька спадщину при його житті, так, то це означало, що він заживо хоронить свого батька. І це така була велика образа для батька. Але батько все це пережив. Він пішов, цей син, в далеку країну, забрав гроші, він швидко їх прогуляв, да, і він опинився, почав бідувати. Пас свиней, він дивився на цю свиню, що там їла ці там стрючки, і він заздрив свині, що свиня їла краще, ніж він. Він хотів поїсти цієї страви, яку давали свиням, але йому цих стрючків ніхто не давав. Життя свині було ціннішим за життя людини. Тобто цей чоловік, цей молодий хлопець, він опинився біля свинячого корита. Але опинившись біля свинячого корита, там є дуже цікаве слово, опам'ятавшись, він у синодальному перекладі написано «прийшовши у себе», він прийшов у себе. Тобто до цього часу він вийшов із себе, да, коли з батька вимагав гроші, коли йшов там гуляти, пити. розпусно жити, да? Він вийшов із себе. Але біля свинячого корита, друзі, це той момент, іноді люди доходять до такого моменту, коли вони живуть кучерявим життям і все благополучно, да? Вони б щось про Бога не думають. Але коли опинившись перед якоюсь великою проблемою, отоді починають мозги працювати. В даному випадку у цього хлопця, опам'ятавшись, він подивився на цю свиню і на себе, так? І написано, опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька. Він подумав, що наймити у батька, він, син батька, який статус у нього високий був. Да? І наймити його батька, вони мають краще положення, ніж він зараз. І в нього почали мозги працювати. І він каже, ні, я так далі жити не буду. Я піду до свого батька і скажу, батько, я тепер негідний називатися твоїм сином. Я не претендую на статус твого сина. Чому? Тому що я согрішив перед небом і перед тобою. Він каже, я не тільки перед тебе скривдив. В першу чергу я заповідь нарушив. Шануй батька і матір свою. Я перед небом согрішив в першу чергу. І зараз я не претендую на те, щоб ти дав мені там кімнату мою, та, яка мені належала колись. Мені дай якийсь куточок там у сараї, щоб я там міг просто мати кров над головою і щоб мав там щось поїсти, щоб якесь становище було краще, ніж зараз я біля цього свинячого корита. І він пішов, він опам'ятався, він прийняв рішення, я піду. І написано другий, наступним віршом, каже, і отож він піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию, поцілував його. Да, дивіться, це не випадок, що батько раз у місяць, першого числа, виходив на дорогу і дивився, чи йде мій син. Батько кожного дня виходив на дорогу і очікував свого сина. Батько любив свого сина, він його відпустив, дав те, що син його попросив, але любити він його не перестав. Так? Після тої кривди, яку вчинив цей син. Він кожного дня молився за нього і виходив на дорогу і чекав свого сина. І коли він побачив обдертого, вонючого цього брудного свого сина, він побіжав до свого сина. Не син побіжав до нього, а він побіжав. І кинувся йому на плечі і почав його цілувати, такого брудного, вонючого, обірваного. Сина почав цілувати. І син сказав йому, батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Він прийшов і він попросив батька пробачення. Батько, я согрішив перед тобою, я винен. І коли батько почув ці слова, побачив, що син повернувся, а ще після того, як син сказав ці слова, що він согрішив, що він кається, і він гідний, щоб дати там якийсь, я не претендую, каже, на статус сина. Я претендую, щоб ти дав мені просто кусок хліба, якийсь куточок там десь у сараї. Та батько сказав своїм рабам, негайно принесіть найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване телята, закуліть, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Батько не покарав сина, він не сказав, а я ж тобі казав. Ти пам'ятаєш, ми з тобою говорили, я казав, куди ти йдеш? Він не відвів сину своєму якийсь куточок у сараї. Він не дав йому принизливу роботу, щоб там гної чистив після тварин. Він дав йому перстень на руку і сказав, це мій син, принесіть найкращу одежу. Він мій син. І я радію, не тому, що він колись пішов, я радію тому, що він повернувся. І ми зараз будемо святкувати, банкетний, такий буде у нас свято, банкетний стіл, ми будемо святкувати, що цей син був мертвий, і він ожив, що він пропав, і він знайшовся. Друзі, дивіться, оце приклад благодаті, да? Оце приклад благодаті, коли син заслужив по закону, він порушив усі правила. Він настільки принизив батька, що вже нижче не можна. І батько, замість того, щоб його покарати, замість того, щоб засудити по тим правилам, які він порушив, да, бо по закону що? Покарання за гріх є смерть. Замість того, щоб його покарати, він навпаки являє свою любов. Мало того, він не просто приймає в свій будинок, він дає перстень на руку. Це означає, що він мій наслідник. Він мій наслідник. Оце, друзі, приклад благодаті. Скажіть, будь ласка, оцей син, коли він прийшов уже після того, що батько вчинив йому таку милість, благодать – це, друзі, незаслужена милість. Це любов, яку нам являє хтось не по нашим заслугам, не по нашим ділам. Ми накосячили, ми зробили багато там всяких там поганих справ, але у відповідь за ці погані справи ми отримали добро. Саме слово «благодать» що таке? Дати благо, дати благо. Бог дає нам благо. За що? За наші діла? За наші справи? За якусь нашу красу? За якісь там, щось ми там десь колись сподобалися Богу? Ні, незаслужено. Благодать – це незаслужена милість. Тому Ісус Христос, Він нас знайшов кожного по-своєму у цьому світі. Знайшов, хто заслужив у Бога благодать? Хто заслужив у Бога, щоб сьогодні ви були на цьому місці? Якими справами? Можливо, ви там щось комусь, якісь гроші дали, $1000 комусь, там Бог побачив. І, ну, оцей дав $1000 там своєму сусіду, який там постраждав. Ну, тепер я його спасу, дам йому спасіння. Ні, друзі, благо – це ні за що. Розумієте, я перед Богом кажу, багато разів я задумуюсь, Боже, я не знаю, за що ти мене спас. Я не знаю, за що ти серед моїх однокласників, однокурсників, я не знаю ні однієї людини, яка би була в церкві. Розумієте? Можливо, я просто не знаю. Ну, просто із того, що я не знаю ні однієї людини, яка би була в церкві. Розумієте? Бог чомусь мене вибрав. Я не був самим кращим. Навпаки. Розумієте? Але Бог чомусь мене вибрав. Оце, друзі, благодать. Благодать. І знаєте, коли приходить благодать, в даному випадку молодший син, коли вона приходить, благодать? Найперше, благодать приходить до людини, коли людина в першу чергу вона усвідомлює свою гріховність. Да? Коли людина кається в своїх гріхах, коли людина сповідує свій гріх, сповідує свій гріх перед цією людиною, кого вона образила. Да? І коли людина кається в своїх гріхах перед Богом. Друзі, коли є щире покаяння. Благодать приходить тільки тоді, коли людина має це прощення. Коли вона, людина, просить цього прощення. Коли людина кається в своїх гріхах. В даному випадку це сталося із цим молодшим сином. У нього було, знаєте, у нього було щире, розкаяне серце. Дивіться, у Біблії називається цей стан сокрушенне серце. Ми пам'ятаємо, Ісус Христос, коли Він починає своє служіння, після того, коли Він був хрещений на Йордані, і Він потім пройшов 40 днів в пустелі боротьбу, був в посту, в боротьбі з дияволом, так, і потім Він вийшов в силі Святого Духа, і Він приходить у місто Назарет, і Він говорить найпершу свою проповідь. Він говорить, Він бере із Ісаї 61 розділу, де там написано пророцтво про Месію, який прийде, і які справи Він буде говорити, які справи Він буде чинити. Це Луки 4 розділ, 18 вірш. Господь каже, «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим». Благовістити убогим, друзі, мається на увазі нищим духом, да, в російському перекладі. Благовістити тим, хто не просто сидить під церквою з протягнутою рукою, дай мені копієчку, дай мені кусочок хліба. Убогі, нищі духом, це ті люди, які бажають оцього слова, знаєте, де людина шукає того середовища, де вона може почути Боже Слово, де вона може вкусити оцю благість від присутності Господній. Тому Ісус Христос каже, Бог помазав мене благовістити саме таким людям, убогим духом. Далі каже, послав мене зціляти розбитих серцем. В синодальному перекладі написано сокрушенних серцем. Друзі, сокрушенне серце. Знаєте, каже Ісус Христос, Він послав мене зціляти людей, яких розбитих серцем. Не всіх Бог може зцілювати. Ви пам'ятаєте, в своєму місті Назареті він прийшов і він проповідував, що він син Божий. Багато хто не вірив, казав, який ти син Божий, ти син Марії Іосифа на наших очах. В школу ходив, з моїми дітьми сидів з однієї партії, ти кажеш, що ти син Божий. От. І вони не вірили. Ісус не міг їх зцілити. Чому? Тому що вони не вірили. Написано, Бог може зціляти сокрушених серцем. Оцей стан сокрушеного серця, друзі, це саме був у цього молодого чоловіка, коли серце було просто розбите, вже не було там ніякої гордині. Оте привозношення, яке в нього було, коли він просив у батька свою частину, батько, дай мені те, що мені належить, я піду, я знаю, як цими грошима розпорядитися. От від цього і духу не залишилося, розумієте? Тому, друзі, благодать приходить на людей, розбитих, сокрушених серцем. Ще прочитаю декілька місць, можна не показувати, бо я дуже швидко пройду. Псалом 33:19. Близький Господь до розбитих серцем та впокорених духом спасе. Близький Господь до кого, друзі? До сокрушених серцем, до розбитих серцем. Тому, друзі, коли ви бажаєте, щоб Бог щось явив вам, ваше життя, якусь благодать. Да? Стан вашого серця, він повинен бути, як у цього молодого чоловіка. Сокрушенне серце. Написано, Бог близький саме до таких. Але коли ти просто так, от, мол, Бог, дай мені там то-то, ніякого там шансів нема. Далі, Псалом 50:19. Жертва Богу, дух сокрушений, дух упокорений. Серцем сокрушенним і смиренним ти не знехтуєш Боже. Псалом 146:3. Бог зцілює сокрушених серцем і перев'язує їхні рани. Кого Бог зцілює, друзі? Коли є сокрушенне серце, розумієте? Коли просто, ну, помолись за зцілення. Ну, давай помолюсь за зцілення. А там ноль, там серце, там такі, знаєте, там таке от твердиня, там нема ніякого покаяння. Людина набралася гріхів, як каштанка блох, і нічого, нема ніякого розкаяння, ніякого жалю в тому, що людина вчинила. Яке може бути ісцеління? Бог зцілює сокрушених серцем, коли людина дійсно зрозуміла, Боже, я винен перед тобою. Ісаї 66:2. Ось на кого я спогляну, каже Господь, на смиренного та сокрушенного духом і на того, хто тремтить перед словом моїм. Коли ми звертаємося до Бога, Бог каже, ось на кого я подивлюсь, ось чиї молитви я почую, на смиренного, на сокрушенного духом і на трепещущого перед словом моїм, в російській Біблії написано. Да? Коли слово беремо, коли воно для тебе вже не скучне, да? Коли ти просто береш і тебе, ну, благовійний такий трепіт, бо це слово Боже. І Бог каже, отака людина, коли до мене що попросить, помолиться, я її обов'язково ісцілю і дам відповідь на її молитви. Друзі, оце саме таке було сокрушенне серце у цього молодого чоловіка. Дивіться, каже в Новому Заповіті апостол Павло декілька разів говорить, Бог гордим противиться, а смиренним що? Дає благодать. Нам потрібна благодать, друзі. В нашій сім'ї нам потрібна благодать. Да, бо люди кажуть, я сам можу вирішити в моїй сім'ї, що там мої проблеми. Ні, якщо Бог не вирішить, да, якщо ти будеш отаким от гордим, то твоя сім'я просто приречена. Нам треба благодать у нашій роботі. Господи, дай мені роботу, дай мені з твоєї руки, Господи, щоб там в колективі я мав зайняв якусь нішу, щоб я міг заробляти кошти для своєї сім'ї. Нам потрібна благодать для нашого здоров'я. Нам потрібна благодать для нашого служіння. Якщо ми без благодаті будемо благовістити Євангелія там людям чи проповідувати, це будуть просто лекції, а нам треба, Господи, від Тебе благодать, сила Твоя, розумієте, щоб те, що ми говоримо, щоб це не людина говорила своїм язиком, щоб Дух Святий просто говорив до тих людей, до яких ми звертаємося. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Друзі, давайте ми подивимося, дійдемо це до старшого сина, тому що тут є ще третій персонаж, старший син. І тут основна увага, яку хотів сконцентрувати Ісус Христос до цього середовища, в якому він перебував, Це не на грішників. Основний акцент, який він хотів щось донести, розуміння якесь у цій притчі, кому він щось хотів сказати цією притчою, це саме до цих фарисеїв і книжників, які постійно Ісуса засуджували, які вишукували в нього якесь слово, щоб його на чомусь піймати, які знали Писання, він каже, ви, каже, гроби розукрашені, ви, каже, взяли ключ розуміння і саме ними не скористалися цим ключом. І іншим не дали, розумієте? Тобто вони знали Писання, пророцтва, яке говорив Бог через пророків, коли має Месія прийти, про Спасителя, який має прийти. І ви самі цим не скористалися. І людям, які приходять у ваші синагоги, ви їм не розтлумачили про цих пророків. Ви, каже, груби розукрашені. Зовнішньо так ходите, красиві, да, а внутрішні ви повні гнилих кісток. І тому Ісус говорить цю притчу про старшого цього сина, він говорить саме звертаючись до цих фарисеїв. І читаємо з 25-го вірша, 15-й розділ Луки. Батько зібрав банкет, там от зарізав теля, шашликів нажарили, і на свято цього, що син повернувся, що він був мертвий і нажив, він загубився і знайшовся, батько зробив такий банкет для свого улюбленого сина. І тут приходить старший син, а його старший син був на полі. Коли йдучи наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав, що це таке? Той сказав йому, твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і умовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, ось, стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твої заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, та ти заколов йому відгодоване теля. А батько йому відповідає, сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися, радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Дивіться, друзі, яка ситуація? Повертається цей... Дякую, Таня. Написано, хто дасть стакан води, да, то воздасться в Царстві Божому. Спасибо, Таня. Друзі, настільки цікава притча. Вам цікаво? Дивіться, друзі. Давайте, що з цим старшим сином відбувалося. Старший син приходить, дивиться, а там поляну накрили, шашлики, гуляють, співають, танцюють. Каже, я не поняв. Каже, що тут відбувається? І приходить там один із слуг, каже, це твій брат той повернувся. Пам'ятаєш, той, що пішов, забрав у батька кошти, він повернувся. І батько по випадку повернення, що він здоровий, живий, здоровий, нормально все, він зробив такий от банкет. Написано 28-й вір. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Дивіться, він розгнівався. А на кого він розгнівався, друзі? На батька, правда? Він розгнівався і не хотів увійти, святкувати. А чому на батька розгнівався? А тому що це суто, знаєте, отака от законнічеська позиція мислення законника, як повинно бути. Він побачив, що батько радіє, його син образив, обікрав, розгуляв, так? І батько йому простив і радіє, і банкет йому устроїв. Він розгнівся на батька, він починає батька судити. І він каже, що правильно батько робить, а що неправильно. Каже, він розгнівався на батька, каже, батько, ти несправедливий, каже. Син би, він би був задоволений і радів би, якби він прийшов і побачив, син повернувся, а батько його дав йому саму принизливу роботу, щоб він там гної чистив після скотини, щоб він там у сараї десь якусь розкладушку йому виділив там біля гною, от, щоб він там жив. І щоб батько його ще й побив, покарав, а так ти негіднику, бачиш, як ти заробив. Те, що ти заробив, та і зараз зноси. То якби син повернувся старший і побачив таку картину, да, то його це законнічеська натура, так, вона була б задоволена. О, отак от класно, знай, як от, так тобі й треба, розумієте? А тут він побачив, що батько явив милість і любов до свого сина, він розгнівався на батька, він почав його судити. Він почав його судити, ти неправильно зробив. Син краще знає, що правильно, а що неправильно, розумієте? Він починає вже вчити батька, як батькові треба було краще зробити. Друзі, оце таке от, чому нам Господь дав, бачите, наскільки от телефони, скільки разів я кажу, виключте телефони, залиште телефони вдома, бо вони відволікають всіх вас і інших відволікають, розумієте, друзі? Тому я вас прошу, слідкуйте, будь ласка, за цим. Тому дивіться, друзі. Батько, цей старший син, він розгнівався на батька, да, і почав його вчити. І він не захотів заходити сюди на цей банкет. Дивіться, батько каже, 28-му вірші, його батько вийшов і вмовляв його. Батько виходить, так, і він не просто запрошує, сину, пішли там, приймати участь у цьому святі. Ні, він умовляв, каже, сину, ну прийди, ну це ж твій брат, ну подумай, ну будь людиною. Ну майже ж якесь милосердя. Він умовляв його, але син, він такий гордий, або гордим противиться, а смиренним дає благодать. А він говорить, не піду, не піду. Батько любить, як меншого сина, він так само любить і старшого сина. Бо батько вийшов і до меншого сина, він виходив на дорогу і чекав сина, правильно? Батько вийшов і до старшого сина, він виходить і каже, сину, прийми участь у банкеті. Але він не захотів. А чи люблять сини батька? Менший син, він до того, як повернувся, він відверто не любив батька. Він відкрито сказав, батько, віддай мені, неважно, що ти там думаєш, на образу, яку я тобі приношу. Мені це наплювати, от, дай мені мої гроші, я пішу. Він відверто образив батька, відверто показав свою нелюбов. Старший син, він такого не зробив, він залишився при батькові, да? Але будучи при батькові, він і не був з батьком, він не був, він не мав такої прив'язаності до батька. В очах людей, звичайно, ми дивимося на цю ситуацію, порівнюючи старшого і меншого сина, ми кажемо, ну старший син, звісно, молодець. От він не вчинив так мерзотно, як вчинив це молодший син. Він правильно зробив, але в очах людей. Але і не той, і не інший, вони не любили батька. Після того, як син опинився біля свинячого корита, і коли він повернувся, і він побачив оцю милість, оцю благодать отримав від батька, незаслужено цю милість, от після того з'явилася у молодшого сина любов до батька, да, яку вже нічим не можна було зрушити. Розумієте, друзі? І от читаємо далі. Дивіться, його батько вийшов і мовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові. Він починає батькові пред'являти претензії, 29-й вірш. Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Він батькові виставляє претензії, каже, батько, стільки років я тобі служу. А для чого ти, батько, будучи в домі з батьком, маючи стосунки з батьком, батькові не треба служити? Батька треба просто любити, батька треба просто поважати. Коли ти перебуваєш у домі з батьком, треба просто мати добру совість. Друзі, ми коли приймаємо водне хрещення, ви пам'ятаєте, що говорив апостол Петро? Він каже, хрещення, яке ми приймаємо, це не тілесного омиття бруду з нашого тіла, так? А хрещення, це по суті означає, коли ми обіцяємо Богу добру совість. Коли ми входимо в тіло Христове, коли ми заходимо в ті завітні стосунки з нашим Господом, ми обіцяємо що? Кажемо, Бог, я, будучи в церкві, будучи твоїм сином, я обіцяю тобі не служити тобі. Я обіцяю тобі просто бути доброю совістю. Я обіцяю тобі бути совісною людиною. Я обіцяю тобі, що я не буду по відношенню до тебе поступати безчесно, безсовісно. Розумієте? А цей старший син, у нього чисто законнічеські такі от мислення. І він каже, я тобі все життя служив. Для чого батькові служити? Не треба батькові служити. Живи просто і насолоджуйся тим, що в тебе є. Батько каже, все моє твоє. Я ж не розділив тут холодильник, половина холодильника мого, це, у цього, це трогай, це не трогай. Такого ж нема. Все моє твоє, будь ласка. І він каже, батько, скільки років я тобі служу, ти не зробив мене щасливим. Ти мені не дав козеняти, щоб я шашликів пожарив із своїми друзями. А хто тобі заважав? Ось скільки пасуться цих козлів, овець, зарубай якусь овечку, зроби шашликів, порадуйся зі своїми друзями. Все моє твоє. Розумієте, друзі? Тому люди, які живуть під законом, вони постійно в жалобах, вони постійно незадоволені, вони постійно в ропоті. Бог, ти винуватий, Бог, чому в мене такі проблеми? Бог, то я покаявся, там, я повинен там жити в процвітанні, там успіх і все, в мене в тому проблема, і там все не лади. І людина живе в такому ропоті, постійно незадоволена. Це природа, друзі, старшого сина. Людина, яка от живе в благодаті, от молодший син, там не можна сказати, що після цього в нього було все в шоколаді, розумієте? Було звичайне життя, де були свої плюси і мінуси, були якісь там, можливо, якісь проблеми. Але у всьому він мав радість лише від того, що він в домі батька, розумієте? Що батько його любить і ніколи не покине. Навіть коли відбудуться якісь проблеми в житті цього сина, навіть коли будуть якісь там, можливо, щось там, якісь, ну не знаю, щось, якісь труднощі, якісь випробування, він знає, він уже радіє від того, що він в домі батька, що він не покинутий, що він не біля цього свинячого корита. Ось в цьому радість, розумієте, друзі? Іноді люди віруючі, я дивуюся, коли чую, вірую, християни приймають антидепресанти. Ну, може, я не сталкувався, може, я неправильно кажу, але моя така думка. Християни антидепресанти. У нас є молитва, у нас є влада, яку Бог дав користуватися цією владою. Коли якийсь там дух депресії, там ще якісь духи нечисті атакують твою сім'ю там, в фінансах, чи в здоров'ї, чи ще щось. Приміняй цю владу. Іди в середовище твоїх однодумців, віруючих християн, підтримай мене в молитві, давай пост візьмемо, в мене така-то проблема. Але не вихід у депресантах, розумієте, друзі? Коли людина в депресії, він спасенний, він має вічне життя, він викуплений від гріха, від смерті, від всякого, від темряви, від влади темряви, від сили диявола, він викуплений, і він в депресії, розумієте? Це якісь проблеми, проблеми в тому твоїх стосунків з Господом і твою, яку ти нішу займаєш взагалі в Церкві Христовій, наскільки ти розумієш саму суть християнства. Розумієте, друзі? Тому він каже, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. Тобто він жив по заповідям, по законам, не по благодаті, не по стосункам з батьком, не по любові, а по заповідям. Оце можна робити, а оце не можна робити. І він живе в страху, щоб тільки не порушити якусь заповідь. Бо якщо він порушить заповідь, якісь правила, то що після порушення правил? Приходить покарання. І його таке було життя. Оце життя, друзі, людей, які живуть в законі. Я жив по твоїм заповідям, не переступив твої заповіді, а ти мені не дав козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. Дивіться, він не називає цього молодшого сина батька своїм братом, да? А він каже, це син твій. В нього нема абсолютно ніякої милості, ніякого милосердя, ніякого, знаєте, прощення, ніякої любові. Він навіть свого брата не називає братом. Він каже, це я коли ж оцей твій син, покидьок оцей, прийшов і ти йому там заколив, він розтратив все те майно, написано, який розтратив твоє майно. То чого ж ти переживаєш? Не твоє ж майно, а батькове майно було розтрачене. Чого ти так от убиваєшся? Твоє майно залишилося при тобі. А чого ти винуєш батька, що він поступив із-за того, що він пожертвував своїм майном, втрачено було батькове майно? І він каже, і він в такій депресії, він в такому незадоволенні. І каже, коли цей син твій, да, оце все, розтратив твоє майно з блудницями. Дивіться, друзі, ніде не написано, коли ми на початку читаємо, ніде не написано, що цей син блудив, що він був з блудницями. Написано, що він розтратив своє майно, коли забрав гроші у батька, він пішов у далекі краї, і він жив розпусно. А? Да, живучи в цьому перекладі не розпутно, а розпусно. Розпусно, так? Живучи розпусно. Не написано, що жив, що він блудив. Те, що він жив з блудницями, це ми тільки читаємо в цій притчі від слів цього старшого брата. А можливо, він і не блудив. І каже, коли він, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколив йому відгодоване теля. А той відказав йому, сину, батько відказує своєму сину, каже, сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Дивіться, яким позитивною нотою по відношенню до молодшого брата закінчується ця притча. Веселитися треба. Чому? Тому що цей брат твій, він каже, не син мій, а він каже, що він хоч мій син, да, але він і твій брат. А в тебе до твого брата немає ні капельки якоїсь милості, якоїсь любові. Тому що цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Якою позитивною нотою закінчується ця притча по відношенню до молодшого сина? Але це не можна сказати по відношенню до старшого сина. А до старшого сина там були б слова, які б звучали: тут треба таки плакати, тут треба таки плакати і горювати по відношенню до старшого сина. Тут треба таки плакати і горювати, бо цей старший син, як був мертвий, то він мертвим і залишився. Він нібито й не пропадав, був біля батька, але він з батьком і не був, не було у батька стосунків. Він нібито й не пропадав, але він і не знайшовся. І тому проблема, друзі, яку піднімає Ісус Христос у цій притчі, що оця категорія людей віруючих, вони так до святкового столу, так і цей брат старший, до святкового столу так і не дійшов. Коли Господь Ісус Христос прийде за своєю церквою, буде підхоплення церкви, піднесення церкви. Це вже часто і скоро, друзі, коли Бог прийде за своєю церквою. І написано в книзі Відкриття, що буде на небесах, буде банкет, де шлюбний банкет, де буде весілля між нареченим і Ісусом Христом, і його нареченою, його церквою. То Ісус прийде за своєю церквою саме за такими, у яких сокрушоне серце, які жили в благодаті, друзі. Не які живуть під законом, а які живуть в благодаті. У яких є бажання, щоб Бог простив їх. У яких є щире покаяння, у яких є щира любов, як до Бога, так і до своїх ближніх. От саме за такими Бог прийде. І суть цієї притчі, друзі, заключається не в невіруючих людях, так? Або не в тих людях, які колись вірили, а потім вони відвернулися від Бога. Суть, проблема, яку піднімає Ісус Христос у цій притчі, вона заключається в тому, що люди, багато людей, які називають себе віруючими, так? Вони так і не прийшли до батька. Називаючи себе віруючими, вони не мають потреби в Бозі. У них є така самоправедність. А за що мене? Нащо мене просити? В чому мені каятися? За що мене просити у Бога прощення? Я не вбив, не вкрав, от, живу нормально. Пам'ятаєте цю притчу, яку Ісус Христос розказує про фарисея і митника, які прийшли в синагогу помолитися? І фарисей заходить, от, і стоїть і каже: «Боже, я тобі так дякую, що ти мене сотворив таким от класним, що я от в синагогу хожу кожну суботу, десятину даю, два рази в тиждень пощуся, не п'ю, не курю, з жінками не гуляю, не матюкаюся, ну просто чудо, а не людина, не то, що це нещастя стоїть біля мене». А митник стоїть, б'є себе в груди, плаче, не може очі підняти до Бога, кається, каже: «Господи, прости мене, як я грішник, Господи, прости мене». І Бог звертається до цього фарисея і каже: «Слухай, ти, каже, оцей, якого ти називаєш нещастям, да, він більше оправданим вийшов з цього місця, ніж ти. Тому що у нього є покаяння, і Бог більше зважає на цих людей, які мають це покаяння, які шукають цього прощення, ніж до цих фарисеїв і книжників». Чому дуже часто Ісус Христос казав, що митники і грішники, вони скоріше прийдуть до Царства Божого, ніж ви? І це дуже бісило книжників, фарисеїв, первосвященників. Чому? Тому що вони вважали, що вони в досконалості знають Слово Боже, що вони такі святі, вони моляться так класно, вони там розказують про Бога, знають Писання. Да? І тут Ісус якийсь приходить і каже, що ці грішники, там п'яниці, блудники, вони скоріше в Царство Боже попадуть, ніж ми, то їх це дуже бісило. Чому вони намагалися як скоріше позбавитися Ісуса Христа? Бо Він їх облічав, Він викривав їхні внутрішні оці гнилі справи. Тому ось такі, друзі, справи. Я вже закінчую. Останнє, що я хочу сказати, друзі, знаєте, Іоанн сказав такі слова. Іоанн сказав такі слова, що Дух Святий, коли прийде, це написано Івана 16 розділ, 8 вірш. Коли прийде Дух Святий, то Він облічить світ у гріху. Коли прийде Дух Святий, Він облічить світ у гріху. Не задумувались над цією фразою ніколи? Коли прийде Дух Святий, Він облічить світ у гріху. Ви знаєте, коли я жив без Бога, да, і коли я там грішив всякими гріхами, там, я думаю, хіба це гріх? Це не гріх. Да. Але коли Господь торкнувся мого серця, коли прийшов Дух Святий, так, я тоді зрозумів, що я грішна людина. Розумієте? Коли приходить Дух Святий в життя людини, так, ти розумієш, усвідомлюєш свою гріховність, а коли людина усвідомлює свою гріховність, вона потребує прощення, вона шукає виходу, вона шукає: «Господи, прости мене, Боже, я каюся». Людина йде до Бога, а коли людина йде до Бога, приходить благодать. Розумієте? В такому випадку діє благодать, коли людина приходить до Бога, коли людина шукає цього прощення, у коли людини є оце щире покаяння, Бог звертається, Він бачить це сокрушенне серце, так? І Він являє свою благодать, подібно тому, як батько явив благодать до свого сина. Тому коли приходить Дух Святий, друзі, у світ, Він облічить світ у гріху. Люди цього світа, багато людей, живуть в гріхах, і вони навіть не усвідомлюють, що вони грішать. Багато людей кажуть: «А в чому мені каятися? Я не вбив, не вкрав, я добра людина, там на благодійність скільки грошей даю, да? Нема в чому каятися, все нормально». Але коли він зіткнеться з Духом Святим, Дух Святий покаже його гріховність. І тоді приходить виправлення, от тоді приходить життя. Людина приходить до покаяння. Людина приходить до моменту, коли вона потребує цього прощення. Знаєте, коли ми іноді якби каємося в чомусь і сповідуємо свій гріх, і в нашій цій сповіді звучить виправдання, ми виправдовуємося, то це не покаяння. Коли ми кажемо: «Да, я согрішив, там от там жінкою побився, але ж вона сказала мені там таке-то слово», це не покаяння, ти виправдовуєшся, розумієш? Покаяння, коли ти розумієш, я винуватий, Господи, я винуватий, я согрішив перед небом і тобою, я винуватий, Господи, я каюся. Знаєте, колись у Римській імперії, там був флот, Римська імперія у часи Середньовіков'я, вони в основному воювали на морі, і в них був великий флот. І тоді не було мотору, да? А для того, щоб корабель він рухався, треба було якусь силу. І ці сили, це були, називалися ці лодки, називалися галєри, там було таке підвальне приміщення, і на цих галєрах сиділи на веслах люди, яких засудили за якісь злочини, яких, ну, типу, покарання, довічне покарання, довічне засудження. І ці люди були просто приковані кандалами, приковані до того місця, де вони сиділи, і їм просто давали команду гребти. Гребеш там, не гребеш. І коли людина вже була виснажена, таку людину просто кидали за борт і акули з'їдали. У них не було ніякого виходу, ніякої надії на те, що може бути якесь помилування. Але на той час у кесаря був такий закон – помилування кесаря, милість від кесаря. Цей закон говорив, що один раз у рік імператор, кесар міг прийти сюди на ці галєри, на цю лодку, так? І одного чоловіка вибрати і помилувати його, відпустити його. І ось наступається дата, коли має приходити цей кесар, приходити цей імператор для того, щоб помилувати, вибрати там із 300 чоловік, вибрати одного, кого імператор помилує. Знаєте, всі люди були такі, ну, ці, які були в'язні, всі були дуже напружені. Кого вибере імператор? Імператор заходить і починає спілкуватися. Ти за що був ув'язнений? Той каже, та мене несправедливо засудили. Ти за що? Та мене там підставили. Ти за що? Та я там вбив людину, але ж та людина, вона ж перша почала. І питає одного, другого, третього. Він дивиться, каже, нема надії, щось у нього серце не розположено ні до кого. А один каже, я, каже, вбив людину. І каже, я винуватий, я просто, каже, вбив людину, я винуватий. І він подивився, імператор, на цього чоловіка, каже, я тебе звільняю. Розумієте? Він побачив, імператор побачив у цьому чоловікові щире покаяння, без виправдання. Коли людина каже якийсь злочин, якусь свою провину, і при цьому вона виправдовується, це не покаяння, це не розбите серце. Ти ще не дійшов до того моменту, коли є оце покаяння. Але він у цього чоловіка побачив щире покаяння. Каже, я вбив людину, я винуватий, я винуватий. І це торкнулося серця цього кесаря. Друзі, ми потребуємо благодаті. В цьому житті ми без благодаті не можемо жити, друзі. Якщо ми живемо по правилам, живемо від того, що от треба заповіді виконувати, ми так не проживемо. По закону нема в нас шансу на спасіння, на життя нормальне, життя в радості, життя в благословіння нема. Коли ти маєш оці стосунки любові до Христа, любові до Бога, який за своє, яке за наші гріхи Він віддав своє життя, яке за наші гріхи Він висів на хресті. Коли ми оцінюємо цю жертву і маємо цю любов до Христа, що ми знаємо, що на хресті я повинен був по справедливості, по закону я там мав був висіти, я мав стікати кров'ю, я мав страждати, мене повинні були бичувати за мої гріхи. А Ісус Христос сказав, ні, сину мій, доню моя, з того часу, коли ти увірував в мене, з того часу, коли ти прийняв мене за свого Господа, свого Спасителя, з того часу, коли ти покаявся в своїх гріхах, ці гріхи твої прокляті я забрав на хрест. І коли ми усвідомлюємо це дійство, яке зробив Христос за мене особисто, так, то я вже просто, я не можу порушити заповіді, я не можу вкрасти, я не можу вбити, я не можу, які там заповіді ще, перелюб чинити, да, там, збрехати, там ще щось. Чому? Тому що порушуючи цю заповідь, я знаю, що я засмучую свого Ісуса Христа. Розумієте? І це вже зовсім інше відношення до Бога, зовсім інше життя. Розумієте? Тому каже апостол Павло, ми вмерли для закону, щоб жити в благодаті. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми мали цю благодать і постійно жили в цій благодаті Господа нашого Ісуса Христа. І завершимо молитвою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь.